să faci copii și să îi tratezi cu superficialitate. 2. Să faci mai puțin copii sau deloc, dacă nu dai atenția care spune Dumnezeu că trebuie dată la copii. Am văzut o familie de pentecostali care au făcut mulți copii, dar nu respectă așa cum cere Dumnezeu. Deci mă întreabă din următoarele variante, care variante este mai bună? Niciuna nu este bună. Deci la mine vin surorile și spune așa, frate, ce mai păcat? Să umblu cu pantaloni sau să spun minciună? Dar cam încă auzi păcat. Tu mă pui, asta e teoria vrășmașului. Din două lucruri reale te pune să alegi unul bun. Iertați-mă, nu fac politic, ca și președință, nu știu, știi? Mă întreabă, bă, dar am două înțele, dar n-a trebuit să spunem unul. Așa vine acum, care variantă e mai bună? Să faci copii să-i tratezi cu superficialitate sau să nu faci? Am două înțele. Varianta bună, să faci copii cât zi Domnul și să-i îngrijești de ei. Are o iertare o femeie necredincioasă dacă nu a făcut, dacă a făcut avort, dar dacă îi oprit să vină în familie prin... Deci, în Fapte 17:30, acolo spune că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește o femeie credincioasă. Acum știu ce îmi scrie. Dacă a făcut avort. Acum eu ca să vă spun că are iertare, aș da o învățătură periculoasă pentru unii. Pentru că atunci spune, voi face și eu avort, așa, și la urmă Dumnezeu mă va ierta. Sunt două lucruri care un predicator nu le poate spune niciodată. Nu poate spune unuia care a păcătuit că nu ești mântuit, că nu ai iertare. Nu poate spune. Că asta nu aparține de om. Nici nu poate spune unui om păcătuiește că Dumnezeu te iartă. Astea două lucruri nu se pot spune, fraților. Pentru că Saul a păcătuit și David a păcătuit. David a făcut un păcat mai mare ca Saul. Saul a ales niște bărbăcuți ca să aducă jertfă Domnului. Și o adus jertfă până a venit Samuel, că erau filisteni. Și Dumnezeu nu l-a iertat. David s-a culcat cu Bathsheba, nevasta lui Urie Hetitul, i-a omorât bărbatul prin sabia fiilor lui Amon și până la urmă Dumnezeu îl iartă. Deci eu nu pot să spun unuia, nu mai ai iertare. Asta e treaba lui Dumnezeu. Dar nici nu pot să spun unuia, fă asta că Dumnezeu te iartă. Asta e treaba lui Dumnezeu. Că atunci aș da o învățătură periculoasă și nu vreau să fac. Asta e treaba lui Dumnezeu cu iertarea, dar nu pot să spun nimănuia, păcătuiești, că Dumnezeu te iartă. La noi am avut în sat oameni care au făcut anumite păcate și cu siguranță Dumnezeu i-a iertat și i-a primit. Și alții care au făcut păcate și nu i-a mai primit. Asta este bine ca credincioșii să folosească planificarea familială, să aleagă când să aibă copii, chiar dacă vor să aibă mai mulți copii. Deci o familie care vor să aibă mai mulți copii, dar probabil vor să-i aibă tot la 3 ani sau la 4 ani. Mă întreabă dacă e bine. Eu spun, e bine, dar ce faci tu ca să nu ai și la anul? Ca să ai numai peste 3 ani. În ăștia 2 ani ce faci? Nu faci una din păcatele cele? Cum vedeți metoda calendarului? Să calculez când se poate rămâne însărcinată. M-am interesat și eu, că am auzit metoda calendarului și nu știam. Femeia are o perioadă fertilă numai, deci 10 zile înainte de perioada aia și 10 după, am înțeles că nu rămâne însărcinată. Și rămâne 4-5 zile că rămâne. Atunci, fratele nostru pocăit spune așa, mă lasă Biblia, mă îndelenicesc cu postul și cu rugăciunea și nu mă culc cu nevasta. Dar lui nu e de post și nu e de rugăciune, lui e să n-aibă copii. Revin la întrebarea aceea, gândul ăsta, în care plan se încadrează ca să nu naște? Chiar vrei poți să rugăciuni atunci sau vrei să nu ai copii? Și dacă acest gând pleacă la planul vrăjmașului ca să oprești nașterea, nu pot să vă spun că e bine. Dacă în urma nașterii prin cezariană medicii cer o perioadă de protecție, este corect să se recurgă la lucrul acesta? Eu sunt Costel Bujoleanu, veniți. când mama lui era la nașterii cu al nouă, parcă, trăgea să moară și medicul i-a interzis, i-a spus, femeie, dacă mai rămâi însărcinată, mor. Și sora au născut încă mulți copii după aceea și toți sunt sănătoși și sunt minini. Noi, eu respect și părerea medicului, nu sunt medic. Au și ei, dar câteodată însăși medicul poate influența de diavolul, însăși medicul are o părere rea de femeile care nasc mult, însăși medicul e împotriva pocăinței și nu întotdeauna amenințarea medicului este valabilă. Nu întotdeauna. Eu știu multe cazuri când medicul a spus mor să nu mai ai copii și femeia aceea a făcut mulți copii și sănătoasă rămas. Deci, depinde și ce medic. Dacă e un medic creștin, dacă e un medic pocăit, dar noi ar trebui să avem mai mult încredere în Dumnezeu. Mai mult încredere în Dumnezeu. Eu am văzut Dumnezeu, dacă mi-aș propune să vorbesc atât de vindecări, că am un studiu despre vindecare, am văzut o noapte întreagă v-aș putea povesti minunii care le-am văzut, femei care și la naștere și cu cancer și bărbați, cum Dumnezeu i-a vindecat. Eu cred că ungerea cu undelem și rugăciunea prin credință rezolvă multe probleme. Noi nu apelăm la ea că n-am fost învățați. Așa. Hai să mai... Am aici un bilet care nu face obiectul studiului, cu inelul de logodnă. Credeți în predestinare? Dumnezeu nu ține cont de decizia pe care o ia soțul și soția prin libertatea voinței? Impune Dumnezeu un anumit număr de copii? Eu nu cred în predestinare. Eu cred în preștiința lui Dumnezeu. În preștiința lui Dumnezeu. Și asta e cu totul altceva. Spunea altul frate Macoviciu, parcă că vis-a-vis de predestinarea asta, e când intri pe poarta raiului, spune că liberă voință. Tu ai vrut, te-ai luptat și ai intrat. Și după ce ai intrat și întorci capul, spui, erai hotărât pentru asta. E cam așa vine. Problema predestinării nu o rezolvăm noi în seara asta, că nu o rezolvat toți teologii. Eu cred în preștiința lui Dumnezeu, că Dumnezeu este cel care știe toate lucrurile. O altă întrebare, hai să-l luăm. V-aș cere un sfat. Când un soț e de o părere și soția de cealaltă, ce e de făcut? Am întâlnit cazul. Deci la mine a venit o soră și m-a spus, frate Dragoș, mă tem de Dumnezeu, vreau să am copii. Soțul meu nu vrea să aud. Acum problema se pune așa. Dacă soțul e credincios, dacă e necredincios, în momentul când este credincios, eu nu văd de ce ar fi de altă părere. Și în cazul ăsta, eu cred că soția sau soțul trebuie să intervină înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu va rezolva problema asta. Mai ales dacă unul e nepocăit, e problemă. Asta e clar. Și am întâlnit cazuri, am primit mărturisiri din acestea. Când femeia spune, domnule, eu vreau copii, frate Dragoș, așa de tare îmi plac. Și vorbesc, mă cert, că am eu tot pocăit. Și conduce cântările în adunare și nu mi mai trebuie. Ei, atunci sfatul meu este să stea înaintea lui Dumnezeu. Una din surorile care mi-a spus că vrea copii și bărbatul nici nu vrea să audă, acum mi-a spus recent că o născut iarăși. Deci o rezolvat cumva. Punem înainte lui Dumnezeu să rezolve treaba asta. Mai am un bilet care nu l-am deschis. Este bine să mergi la proroci cu tema căsătorie, cunoști un băiat sau cunoști o fată și mergi la proroc. Mai ales dacă mergi și cu ea, nu? Eu ca să vă spun, când m-am căsătorit, eu predicam Evanghelie, mă temeam de Dumnezeu, n-am fost un sfânt. Aveam păcate de astea, ca am vorba, că nu știu ce, mă duceam o fată acasă. Când m-am căsătorit, m-am rugat lui Dumnezeu sincer, Doamne, să-mi dai o soție cu care pot să te slujesc pe tine. N-am fost la niciun proroc, dar am pus anumite semne personale înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu mi l-a împlinit și am fost sigur că lucrarea asta vine de la Dumnezeu. Acum, ca să-mi iei la un proroc, Dumnezeu se implică în toate lucrurile, inclusiv în problema căsătoriei. Dar dacă tu ești cu cugetul curat și vrei să-L slujești pe Dumnezeu, Eu, mie îmi place, eu am legătură cu prorocii, dar de multe ori noi penticostalii cădem într-o extrem. Noi alergăm prea mult la proroci și nu avem noi comunicare cu Dumnezeu. Fraților, noi suntem copii al lui Dumnezeu, da? Suntem copii al Dumnezeu? Toți suntem copii al Dumnezeu. Eu am făcut un exercițiu la noi în adunare. Și am spus, un tată vorbește cu copiii, dar dacă are 12 copii, cheamă unul la ei și le spune, du-te la Maria, spune-ți care apă, du-te la Vasilică, să ducă el, du-te, sau vorbește cu fiecare. Voi ați vorbit azi, uite, un băiat mai tânăr, tu ești mai tânăr. Voi vorbiți ca tatăl voastră? Nu? Da, mamă. Da. Dar când aici l-ai văzut, băiat mamă. Așa. Eu am luat un copil mic în adunare, a fost, voi vorbiți la tine? Da. Și adunarea se uita la mine. Și am spus, și ce ai vorbit? Eu nu încep să vede și m-a spus. Și am luat un frate mai în vârstă. Voi vorbiți ca tatăl voastră, cu Dumnezeu. Ești copil al Dumnezeu. Noi ar trebui să fim mai sensibili la auzirea vocii lui Dumnezeu. Un om botezat de Dumnezeu cu Duhul Sfânt trebuie să înțeleagă felul în care Dumnezeu îi vorbește. Și dacă eu am o problemă și sun la proroc și proroc nu e acasă, eu m-am dus când nu știam să-mi fac casă sau să-mi cumpăr apartament. Am vorbit cu soția, noi am luat 3 zile de post și m-am dus la un proroc. Cu fratele meu, eram mai tânăr, fratele meu la un proroc și mă duc și fac o rugăciune și n-am nicio lucrare. Și la urmă, frate, ei s-au dat la vorbă, hai mai facem o rugăciune, mi-e mai interesat. Și n-am nicio lucrare. Și când la despărțire zic, hai să mulțumim Domnului, ca să mai prind o rugăciune. Și mulțumim Domnului și n-am nicio lucrare. Și vin acasă, nevastă spune, ce lucrare ai avut? Nicio prorocie. Și ce facem? Facem casă. Și am făcut casă. Deci noi ar trebui, ca și oameni al lui Dumnezeu, eu umblu cu prorocii. Sunt lucruri care Dumnezeu îi descoperi la fiecare din noi. Dacă e copil al lui Dumnezeu, ar trebui să vorbească cu tatăl lui. Și în privința căsătoriei. Mai am aici, dacă soția este bolnavă și soțul susține că trebuie să aibă copii în continuare, nu este o lipsă de înfrânare, ci o lipsă de respect și cinste față de soție? Este. Dar eu cred că se poate umbla la cauză, la boala soției. Nu știu dacă o să am vreodată timp să vorbim despre boală și despre vindecare. Pe mine mă mănâncă asta. Când mă duc la farmacie și în fața mea o soră cu o listă, cu 8-9 copii și cu o listă de medicamente și cumpără multe și când se plătească n-are bani. Și spune la farmacistă, n-am bani. Mai luați-mi ceva, ce crezi mă tale înapoi. Și farmacista ei, apoi dă-mi asta înapoi și dă-mi asta. Și am văzut că sora noastră, ultimul ban l-a dat pe pastile. Credeți-mă, am început a plânge și am plecat în farmacie. Eu nu știu ce era. Am început a plânge și am plecat apoi. Eu, păstor, mă la farmacie. Poate avem un de revelion, noaptea aceea, cum zic așa, că unii nu spun revelion, nici eu nu fac revelionul, copilul bolnav, febră, nu știu cât e grade, toată noaptea l-am purtat prin casă, dimineața nevastă îmi spune, băi, tu ce e în scop? Mă duc la farmacie, farmacista nu-i, dar cheia e la vecina, ca o femeie. Bate, ies o femeie după multă vreme și îmi spune, ce domne, hai și dă-mi un sirop. Când deschid, mă duc în farmacie, ies siropul, avea lista, cum bani, dau la femeie și plec. Când se plec acasă, un frate, îndrește, frate, drag, după ce l-a tras, îl cer, tu te vineam la matale. Dar ce se întâmplă, măi, frate, frate? Băi, am un copil, mi-a făcut febră tătă noaptea, n-a dormit, vină și fă-i ungerea cu un de lemn. Și mă duc și fac ungerea cu un de lemn cu siropul în buzunar, cu siropul pentru băiatul meu. Și mă duc și fac ungerea cu un de lemn și Dumnezeu îl vindică, o adormi copilul, spune, măi, frate, dragul, nu mai are nimic de atunci. Și la mine am dat sirop până l-am îndopat, așa bine, știi? Și acum mă mănâncă treaba asta, că în adunările lui Dumnezeu, noi dăm banii pe pastile, pe injecții, pe doctori și avem un remediu extraordinar. Dumnezeu spune acolo în Exod că eu sunt Domnul care te vindec, 15:26. Dumnezeu ne poate vindeca. Noi n-am fost învățați, nu credem și nu suntem destul de pocăiți. Dumnezeu să ne dea pocăință. Amin? Dacă Dumnezeu a rânduit în viața unei femei, se poate rămâne însărcinată. Și doar 4-5 zile din lună este o ieșire din voia Dumnezeu. Am și am răspuns. Împlinirea planului lui Dumnezeu numărul neamurilor trebuie condiționată de nașterea de copii? Asta e întrebare cu tâlc. Hai să spunem că sunt destule neamuri născute deja. Că dacă nu s-ar naște, nu s-ar împlini numărul. Și voi vreți să spune că sunt destui oameni să pocăiați că ăștia și va fi numărul de plin, nu? Am fost la Suceava, s-a dat un film, erau 40 de păstori, Expansiunea Islamică, se numea. Și era calculat cu date din statistici făcut. Austria, în 2050, va fi țară musulmană. Germania, în atâta. Pentru că s-au găsit un jurământ a islamiștilor de vreo 30 de ani în urmă, în care câteva puncte. Ei vor să cucerească lumea. Metoda 1, înmulțirea. Metoda 2, oameni cheie în funcție de conducere. În politică, toți medicii din America sunt arabi. Și în Arabia ar fi nevoie de medici, dar ei se duc în America. Și acolo era exact calcule, câți musulmani, câți marocani și expansiunea. Ori, nu peste mult, islamiștii vor fi cei mai mulți în fața Pământului. Nu peste mult, era dat de calcule, dacă se merge în condițiile astea. Și era întrebarea pusă la păstori, ce să facem, fraților? Islamiștii vin peste noi, America va fi o țară islamică, ăsta cum îl cheamă Barack Obama, o declarat. America nu este țară creștină, la conferința de la Sovata, fratele Penny Zegrean ne-a arătat declarația lui. America, să știe tot, nu e țară creștină. El, de unde vine el? Din Kenya, din islamism. Și expansiunea asta islamică vine peste noi, în comunitatea europeană. Ce avem noi de făcut? Și nu am o soluție. S-a mirat, a spus, fratele, noi avem așa niște păstori în adunările noastre, și niște evangeliști, care învață pe frași, pe surori să nu facă copii. Să meargă ăștia în Turcia să învețe și pe cia să nu facă. Și a rezolvat problema. Ori avea succes, n-or avea. Împlinirea planului Dumnezeu. Noi trebuie să facem evangelizare ca neamurile care sunt oameni născuți să se pocăiască, dar numai Dumnezeu știe numărul. Și pe partea, hai să recunoaștem că și bisericile noastre s-au mulțit foarte mult pe taina. Foarte mult. La noi a început pocăința prin trei familii, Anton, Gula, Sârghi, Cula și Vasile Axenti. Ei au avut familii mari și acum noi suntem la a patra generație. S-au pocăit oameni din sat, dar cred că ponderea așa din neamurile acestea. Biserica lui Dumnezeu se mulțește și pe care natural. Mai am aici un bilet. Îl citesc, numai ca să vedeți care e problemele dumneavoastră. Ce ne puteți spune în legătură cu inelul de logodnă? Dar cu inelul de căsătorie? Reprezintă legământul între cei doi? Dacă da, unde se încadrează? Dacă nu, ce argumente aveți? Nu face obiectul studiului nostru, nu răspundem la el. Personal, nu am nici verighetă, nici în el, nu sunt neapropiere. Ar fi mult.